Vi ska när vi är färdiga med den undervisningen jag ska ta tag i idag så kommer vi att bruka en del tid till att be och det är för att vi ska ta tag i en del av det som är budskapet och en del av det som Herren har delt med menigheten upp igenom för att bruka det profetiska. Och det här gäller ju inte bara menigheten, men det här gäller också dig personligen. När du har fått profetiska ord över ditt liv så är det ord som har två funktioner. Det ena är att det i någon tillfälle blir gitt som rättningsgivande och något som på något sätt ligger där som en rättning för hela livet ditt, något som vill vara en sån ryggrad på något sätt i livet ditt. Men andra profetiska ord, de kommer in mer och är mer situationsbestämda. De kommer in i en gitt situation för att hjälpa dig i den hensikten där sån. Så någon profetiska ord har lång funktion, andra har ögonblicklig funktion in där och då. Men det som de har till felles, och det är det vi ska prova att hämta tak i från Timoteus. Vi ska bruka det bara som ett sånt utgångspunkt. Vi ska inte bruka mycket tid i verset i sig själv, men där säger han i 1 Timoteus kapitel 1 vers 18: "Detta påbud overgir jag till dig, min son Timoteus, i följe de profetier som tidligere er kommet om deg, slik at du ved dem kan kjempe den gode strid, i det du har tro og en god samvittighet, den som noen har forkastet, og dermed led skibrudd på troen." Så Paulus sier til sin på en måte åndelige sønn Timoteus at det finnes en del profetier som du har fått opp igjennom, og disse profetiene, de er gitt deg. De er gitt også tidligere i tid. Det er altså en god stund siden du fikk de. Og noen ganger så vil han kanskje legge de helt tilbake til den dagen som han på en måte fikk kallet sitt, og de eldste la hendene på han. Så sa han, da fikk du noen profetier, og det er disse du skal bruke til å kjempe den gode strid. Så de profetiske ord er ikke bare en sånn her emosjonell oppbrusning der og da, men dette her er ord som man bruker i sitt liv og i sin tjeneste til å kjempe den gode strid i det du har tro, for at mange profetiske ord vil bære det i seg at du må gripe dem i tro. En del av de profetiske ordene er av en slik karakter at du tenker, dette er jo helt umulig. Og det er fra det ståstedet du står der og da, så er det umulig. Det er litt som Abraham når han fikk et profetisk ord ifra Herren selv: du skal bli far. Og da sa han, ut fra der jeg står nå, ut fra det jeg ser nå, jeg får ikke barn på vanlig måte, og heller ikke kona mi. Så profetiske ordet, det var ikke mulig å gjennomføre fra der han sto. Men han måtte gripe det i tro, og da var det troen på det profetiske ordet, de to tingene, samvirkene, som får det til å fungere. Også Peter bruker dette her skriftstedet i 2. Peters brev, kapittel 1, vers 19. Så sier Peter følgende, at desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Dette sier Peter om det profetiske ord skriften. Det har den funktionen. Men det profetiske ord er også ord som gis til oss. Og den funktion de har, det er at desto fastere står disse her sånn, og man gjør vel i å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted. Det vil si at når man får det profetiske ordet, så vil man stå i en situation der det er mørke, der det er utfordringer, der det er vanskeligheter, men det profetiske ordet er det som er dette lyset som holder igjennom, og som bringer deg igjennom den mørke perioden du er, inntil dagen gryr og morgenstjerner går opp i deres hjerter. Når morgenstjerner har gått opp, da har på en måte åpenbaringen kommet. Det har på en måte innfunnet det man hadde for seg. Bakgrunnen for at jeg ønsker å ta tak i noe av dette her, er fordi at akkurat nå så er vi i en periode mellom Jesu oppstandelse og Jesu himmelfart. Og i den perioden så står det om Jesus. Vi går til Apostlenes gjerninger 1:8. Eller 1, ikke vers 8 bare, men kapitel 1. Der sier han, det første skriftet skrev jeg, Theophilus, om alt det Jesus begynte å gjøre og lære. Det er jo Lukas evangeliet. Alt det Jesus begynte å lære og gjøre. Inntil den dagen han ble tatt opp, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt befaling til de apostlene som han hadde utvalgt. For dem viste han seg også levende etter sin lidelse ved mange ufeilbarlige bevis. Han ble sett av dem i løpet av 40 dager, og talte om de ting som hører Guds rike til. Her en nøkkel i det vi skal ta tak i dag. At Jesus viste seg som oppstanden i 40 dager. Noen ganger så blir man liksom bare stående fast med at oppstandelsen, ja, den feirer vi første påskedag, og så liksom går man over. Men Jesus ga altså 40 dager med oppstandelsesbeviser. Han ga altså mange ufeilbarlige bevis. Det interessant at man bruker det ordet der. Mange ufeilbarlige bevis på at han var da stått opp. Og i 40 dager så talte han om de ting som hører Guds rike til. Det liksom fokuset i det Jesus hadde i den 40-årsperioden. Det var ikke et omvendelsesbudskap. Kristendom har av og til blitt en sånn omvendelsesreligion, der målet du må bli omvendt, du må bli frelst for at du skal til himmelen. Men Jesus sin fokus ikke det. Han har aldri det fokuset i det hele tatt. Hans fokus Guds rike kommet nær. Og det en helt annen dynamikk, og det noe av det som ligger så sterkt i det profetiske, og som vi skal hente fram i dag. Jesu fokus var altså ikke bare omvendelse, og så hasta la vista, men hans fokus var Guds rike. Og når han åpenbarer seg for disiplene i 40 dager, så det dette budskapet Jesus har å forkynne. Han talte om de ting som hører Guds rike til. Og mot avslutningen, da han var sammen med dem, befalte han at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på Faderens løfte, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. Da de var kommet sammen, spurte de ham og sa, Herre, vil du på den tiden gjenopprette riket for Israel? Og han sa til dem, det ikke deres tak å kjenne tider eller stunder som Faderen har underlagt sin egen myndighet. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vittner for meg om meg i Jerusalem, i Judea, Samaria og helt til jordens ende. Så du ser at Jesus sitt fokus også på det profetiske dreide seg ikke om, skal det og det da skje? Han sier, Det er ikke det som viktig når det gjelder det profetiske. Det som viktig, det at dere går ut. Dere går ut i Jerusalem, i Judea, Samaria, like til jordens ende. Og det det som liksom fokuset med Guds rike. Guds rike ikke et samlerike. Guds rike et innflytelsesrike. Bakgrunnen for noe av dette her sånn flere ting. Det ene som skjedde nå, som har vært i det siste, jo besøket vi har hatt av teamet fra Charis Bible School og denne tjenesten som Andrew Womack står i. En av de stilte spørsmål, jeg tror det var til en av året. Har menigheten fått et profetisk ord som den født på? Og med en gang så tenkte jeg, yes, det har vi. Og jeg nevnte med en gang Jesajas 58, for det vet jeg, det en av de fødselsskriftstedene vi har fått. Men vi har fått et skriftsted til, og kommer tilbake til det om ikke så veldig lenge. Men bakgrunnen for dette her at når teamet var her, så har vi ikke hatt noe team på ganske mange år. Så det var liksom en forfriskning å få inn dette teamet. Og så stille på en måte de spørsmål til de, og de hadde jo masse spørsmål til oss om menighetens liv og historie, og hvor vi har vært og hva vi har gjort og alt dette her sånn. Og vi hadde evalueringer med teamet, der de på en måte delte sine tanker etter å ha vært der. Og de hadde ingen ambisjoner, for de skal jo ikke bli værende her i området, eller de har ingen ambisjoner med menigheten. Men de deler ganske enkelt det som var på det som de tenkte, og det de så for seg når det gjelder menigheten. Og det som interessant, det når de delte, skal du få med deg noe av deres tanker, så vi begynner liksom litt her i dag, og så går vi tilbake i tid. Her litt av måten. Det som de sa, et av de hovedordene om menigheten Livets Vann, ordet innflytelse. Innflytelse. Og det liker jeg veldig godt. Fordi det passer med Guds rike-tanken. Guds rike, det dreier seg om innflytelse. Og det samme var på en måte det som hadde med å gå ut. Det handler om innflytelse. I hovedsak har du to typer menigheter. Enten så har du kom til oss menigheter. Kom til oss. Her skal du få lov til å bli frelst. Her skal tingene skje her inne. Eller så har du gå til dem menigheter. Der man istandsettes i menigheten for å gå ut og ha innflytelse i hverdagen. Vi den siste typen. Vi gå ut menighet. Vi ikke kom til oss menighet, for at det her det skal skje, men vi kom til dem, eller gå til dem menighet. Man har også, og det dreier seg da, rett og slett, om innflytelse. Man har store menigheter som kommet til oss menigheter, kanskje noen av de største menighetene blir jo kommet til oss menigheter, fordi man samler opp. Jo flere, jo bedre, jo større innflytelse. Men jeg tenker at en liten menighet, det et ordspråk, ordtak på norsk som heter liten tue velter store lass. Du trenger ikke å være stor for å ha innflytelse. Poenget bare at du vet hvor du har påvirkningskraft og hvor du har innflytelse. Og det var det noe av det som slo teamet virkelig. Det sa denne menigheten her, for at jeg hadde unnskyldt meg, liksom, vi ikke så stor menighet, så vi har liksom ikke masse ting som foregår. Og de sa, det må dere bare slutte å si, sa de. For at denne menigheten telles ikke i antall medlemmer, og telles ikke i størrelse, den telles i innflytelse. Det ord fra teamet. Og det tenker jeg, for meg var det bare en stor oppmuntring om at det vi har tenkt og det vi har jobbet med som menighet, at vi jobber for å gjøre ting der ute. Og bare det at vi på en skole, for meg på en måte et profetisk hele tiden, som minner meg på, vi i en læringsprosess, og vi i en videregående skole, og vi på markedsplassen. Det liksom, det der man skal være, tenker jeg, i vår sammenheng. Men mennesker jo fri til å være der man trives. Men her en del av de tingene som de fikk. Jobben fullført i den åndelige verden allerede. Jobben fullført i den åndelige verden allerede. Jeg så en stor, et stort sånn, se for deg nesten som en slags sånn luftballong. En sånn gediger sånn luftskip. Da så de her, det så ut som en sånn lære luftskip. De bruker en membrane, bulging membrane, with fluid. Altså det en væske inni dette her luftskipet, som bare strekker seg og strekker seg, fordi det var i ferd med å briste. Så her ser de noen ting som den ene siden går på, allerede fullført i den åndelige verden, noe som svært, og som i ferd med å briste og åpne seg. Og Gud sier til menigheten, gjør deg klar til å gi fødsel. Fortsett å presse på og gjør deg, forbered deg til disse tingene her. Sånn. Flere som så ting som gikk i tråd med dette her sånn. Tilbedelse, Gud vi skapt i hans bilde, var veldig klart. Ønsker å se hvordan han leder videre. Flere så dører til stadighet bare dører. Noen dører hadde ikke klinker, andre hadde klinker, men det var også noe som stadig gikk tilbake. De står også at Guds kraft har blitt demonstrert, og man skal demonstrere Guds rike videre i handlinger, akkurat som du bare skru på lyset. Og det liker jeg godt, det bildet som de sier, å skru på lyset, for det jo ikke veldig krevende. Det ikke du som skal lage kraften, det ikke du som skal lage lyset, men du skal skru på bryteren. Det jobben din, å skru på bryteren, og så vil mørket drives tilbake. De så få et ørneperspektiv, at som menighet må vi ikke, og det står flere ganger, dere må ikke ha fokus på det synlige, men på den usynlige verden. Det å løfte blikket ut over det man ser, og ørneblikk var særdeles viktig. De opplevde et håndpåtagelig nærvær i menigheten, og i det vi holder på med. Det jo ganske interessant, for de var på et møte, og så hadde vi et sånt samlemøte, men de sa, det et håndpåtagelig Guds nærvær iblant oss. Og det også noe som ikke avhengig av mengde, men som avhengig av den enkelte som til stede. Og så det selvfølgelig da, vær trofast mot oppdraget. Vær trofast mot oppdraget. Hvem som helst kan starte et arbeid, men det ikke alle som fullfører et arbeid, og som har utholdenhet i arbeidet. Og det var en av de tingene som vi også fikk her sånn. Gud, at vi er en Gud, vi er i en Guds maraton. Ikke en sprint, men en Guds maraton. So don't go by what you see, but by the word of God. Ikke gå altså følg det som du ser, men forhold deg til Guds ordet. Så jeg tenkte, her var interessante budskaper å få med seg, at det finnes flere tanker rundt, eller at disse tankene kommer fra dette teamet. Og da har jeg brukt litt dagen i dag på å så studere, hva det Gud har sagt til menigheten opp igjen, og hva det budskapet som vi har fått? Og da har jeg en liten bunke med profetier her sånn, og det her altså profetier som tilbake, som stemplet fra 17. juli 1983, og så videre. Så det, jeg synes det var litt festlig. Men jeg har lest en svær bunke. Det her bare bittelite grann. Det her bare de aller siste, eller aller første. Og jeg tenkte at det spesielt interessant. Det en oppsamlende sak om det profetiske, og du skal få et kjapt overblikk, uten at vi skal bruke sånn fryktelig mye tid på det, men vi skal bruke nok tid til at du merker hva det vi har blitt talt om, eller hva det blitt talt over oss som menighet opp igjennom. Dette her bruker den her i første omgang, og her det da fokus på at i 1975, da begynner allerede Gud å tale til menigheten her, eller tale til Inger og Greg som kommer oss og starter arbeidet. De både i Norge, og mens de i USA, så får de Jesajas 45, vers 1-3. Da må vi lese Jesajas 45, 1-3, så du får med deg hva disse avsnittene sier, så vi på samme side her. Og her sier, så sier Herren til sin salvede, til Kyros, som jeg holder i høyre hånd, for å legge folkeslagene under ham og løse beltet om livet på konger, for å åpne de doble dørene fremfor ham, så portene ikke skal være lukket. Jeg vil gå foran deg og jevne ut det bakkete land. Bronseporter vil jeg sprenge i stykker, og bommene av jern vil jeg hogge av. Jeg vil gi deg skatter i mørket og rikdommer som skjult på hemmelige steder, for at du kan kjenne at jeg, Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud. Dette selvfølgelig et profetisk ord til Israel. Det et profetisk ord til kong Kyros i denne situasjonen her sånn. Men det også et ord som vi ser man bruker i det Nye Testamentet. Et ord som kan brukes også rett inn i vår situasjon, som kan levendegjøres til oss. Et par ting der sånn, som interessant å legge merke til. Legge folkeslagene under ham. Det handler om innflytelse. Innflytelse. Folkeslag. Og så har dere tilfeldigvis en pastor som reiser til folkeslagene og til de unådde folkeslagene som aldri noensinne har hørt evangeliet. Må ikke tenke at jeg adskilt fra menigheten. Jeg en del av denne menigheten. Det jeg gjør representerer denne menigheten. Så det noe du med på. Og noe som menigheten, livets vann, en del av, legger folkeslag under seg. Jeg kan kalle det ganske konkret, ja. Du kunne ha fått en lokal pastor som bare hadde et fokus her lokalt, men du har fått en pastor som har et enda større funksjon, fordi at menigheten sender denne pastoren ut og frigjør denne pastoren til å kunne gjøre den jobben som handler om å legge folkeslag under seg. Løse belte om livet på konger handler igjen om innflytelse. Nå har vi ikke vært der foreløpig at vi har løst noen belte på noen konger, men det handler om den innflytelsen, og det kan snu sånn. En av de tingene som teamet også sa, det at de var ikke klar over det, at når de her, så sier de, vi opplever at vi har vært blant kjemper. Og da nevnte de spesifikt meg, og de nevnte Lars Riise. De bodde jo på Langesund Bad. Lars Riise, han lever i denne dimensjonen her, der han spenner belte om livet på konger. For han jobber iblant mennesker som høyt plassert i regjering og storting og den slags ting, og virkelig har innflytelse, ikke bare i Norge, men altså utover i verden. Og en del av de historiene, vi skal ha han hit og preke en gang, det bare helt sikkert, han har historier som bare helt ville. Men altså der han blir invitert personlig av statsledere, sånn at når UD og de norske regjering og disse her som skal besøke ambassader, skal besøke, så liksom så sier de, ja, hvem er det dere har kontakt med? Nei, vi har kontakt med Lars Riise. Og det, hvem han? Ja, han satt på Stortinget en stund, liksom han var KrF-representant på Stortinget. Men det her poenget. Han har aldri invitert seg selv inn i den situasjonen. Det Gud som har åpnet denne døren her sånn. Og det det som saken med løse belte av livet på konger, handler om innflytelse. Det noe man plutselig kommer inn i. Nå som sagt ikke han i vår menighet, men allikevel det bare viser hvor fort man plutselig hamner i en sånn situasjon der man og har innflytelse. For å åpne de doble dørene fremfor ham, og portene, så portene ikke skal være lukket. Det handler om innflytelse igjennom. Man bryter igjennom områder som har vært stengt og som har vært lukket. Jeg vil gå foran deg, jevne ut det bakkete land. Det handler om motstand, der man skal flates ut. Bronseportene som jeg vil sprenge i stykker, og bommer av jern som jeg skal hogge opp. Igjen, innflytelse. Man baner vei inn i nye områder. Det her ikke noe enkelt, for her det bronseporter og bommer av jern. Her, det snakker om motstand. Så når vi som menighet har opplevd at det har vært motstand, for å si sånn, det bare, ja, Det er jo helt naturlig. Det er jo en del av det profetiske bildet. Vi ble født inn i det. Det er Jesajas 40-45 som har sagt at det sånn vil det være. Det vil oppleves stengt, men det vil åpne seg. Det vil åpne seg. Og vi har opplevd åpninger, men ikke alltid åpninger sånn som man kanskje har sett for seg. For noen tenker sånn, når portene blir åpnet, da er det akkurat som du åpner inn til et svært rom, og så er det ting som skjer. Men det er ikke nødvendig sånn det er. Disse portene, de åpner seg og gir mulighet for innflytelse og påvirkning på andre måter enn det man ser for seg nødvendigvis. Jeg vil gi deg skatter i mørket og rikdommer som er skjult på hemmelige steder. Det er interessant. Skatter i mørket. Hvor er mørket henne? Det er jo verden der ute. Aha, det er det Herren sier. Jeg vil gi deg skatter i mørket. Det er liksom den veien vi trenger å gå. Vi trenger å gå ut dit for å finne disse skattene som er der ute i mørket. Vi har tatt det den beste lovsangslederen. Vi er takknemlige for Benjamin som leder lovsangen, og for Børre som spiller, og Stefan og Madeleine, og Egil og Kirsten. Alle de vi har å glede oss over som lovsangere. Men den beste lovsangslederen, han er enda ikke frelst. Han driver og spiller på en eller annen pub rundt forbi. Men han er ute i mørket, og han er en av disse som skal finnes, som vi skal ha tak i, og som skal på en måte ledes inn i lyset, skru på bryteren, så at han får oppleve å møte Jesus Kristus, og så kommer han inn i systemet. Den neste pastoren for livets vann, han er ikke frelst enda. Men han er der ute i mørket. Han er en skatt der ute i mørket, som Gud har kalt oss til å gå ut og hente. Skatter i mørket, rikdommer som er skjult på hemmelige steder, det er der ute. Og det er den type menighet som Gud har kalt oss til å være helt fra starten av. Være de som går til det ut i mørket, ut til de rikdommene som er på hemmelige steder. At det er hemmelige steder, det betyr jo at det ikke ligger åpenbart for alle og enhver. For da hadde jo alle kunnet gå der. Men det er til hemmelige steder, og det handler om å leve i en avhengighet av Guds åpenbaring, der han leder oss til disse ting. For han vet hvor disse hemmelighetene er henne. Jeg synes, når jeg satt og leste dette her, jeg holdt på å gå helt i taket. Jeg tenkte at dette her er jo helt utrolig hva Gud har lagt ned i menigheten som sitt DNA fra fødselen av 1975. Det er også allerede nesten 10 år før menigheten, eller 8 år før menigheten blir født, så får dette budskapet inn til menigheten. Så kommer det inn i det andre kapitlet som er også helt fødselsgave for menigheten, og det er Jesajas 58. Det er et langt avsnitt, vers 1-12, som handler om den rette faste og den rette sabbat i forhold til Herren. Men fokuset her ligger på vers 11 og 12. Og på en måte så kan man lese 11 og 12, og så kan jeg bare referere tilbake til de andre versene. Herren skal alltid lede deg, noen som kjenner det her, på det tørre stedet skal han mette din sjel, og han skal styrke dine bein. Du skal bli som en vannrik have, som et kildevel der vannet aldri svikter fram. Er det noen som har hørt den sangen der? Og som et kildevel, og så... Hvem er det som har skrevet den sangen da? Fru Jensen, mener jeg det er. Ja, er det en sang som er skrevet altså profetisk inn i det som Gud har gitt som et budskap? Og så sier de videre, de som kommer fra deg skal bygge opp igjen det gamle, ødelagte stedene. Du skal reise opp igjen de grunnvollene som har tilhørt slekt etter slekt. Du skal kalles den som setter bruddet i stand, den som bygger veiene opp igjen, så det er mulig å bo der. Merk deg et par ting som ligger i dette avsnittet her sånn. La meg gå tilbake i tekst. Det som står i de tidligere versene er at Israel hadde hatt en faste og en søken til Gud som var særdeles lovisk, der de prøvde å ta seg sammen, og Gud sier, det er ikke måten dere skal gjøre det på. Han sier, i stedet så skal dere ha fokus på, det er ikke dette den fasten som jeg har inngitt, sier han. Og så sier Gud, hvilken faste Gud ønsker at man skal ha. Altså ikke sulte deg her, men å løse ugudelighetens bånd, og sette fri fra åkets tvang, og la de undertrykte slippe fri, så dere bryter hvert åk. Det var med en frigjøringstjeneste. Liv og PK var en del av denne menigheten her i mange, mange år, og hadde en helt spesielt fokus på å sette mennesker fri ifra dette undertrykte. Det er en del av det arbeidet som vi gjør i forkynnelse, handler om dette her sånn. Å dele ditt brød, og så videre. Alt dette her handler om hvordan man er der ute. Resten av avsnittet handler om hvordan man er der ute. Den første fasten, den er sånn, kom til meg, menighet. Her er det vi samles rundt dette, og så er det kom til meg, menighet. Mens det Herren her sier, det er gå til dem, menighet. Det der ute de sitter, de som sitter fast, de som sliter, det der ute de Og det det Gud ønsker for oss. Og så legg merke til, han skal alltid lede deg på de tørre steder, skal han mette din sjel, og han skal styrke dine bein. Du skal bli som en vannrik have, som et kildevel, der vannet aldri svikter. Ordet kildevel interessant. Det nemlig det som bakgrunnen for menighetens navn, livets vann. Vi ble ikke kalt for livets brønn. For livets brønn det et sted der folk må komme til for å dra vannet opp. Og vi heller ikke kalt for livets elv, der vannet bare flyter forbi og flyter ut i alle mulige retninger. Men vi kalt for å være utifra en kildevel. Et vann, det på en måte det et oppkomme, det det som saken med kildevel, det et oppkomme, det en kontinuerlig oppkomst av vann, og det strømmer i alle mulige retninger. Det liksom ikke bare en elv, men det strømmer i alle mulige retninger fra dette kildevellet. Og det litt av bakgrunnen for at vi ikke en menighet som sånn kom til oss menighet, men at vi ønsker å være der ute. Jeg fryder meg over det at Stefan og Madeleine synger i dette koret, at det en del av hvordan vi velsigner, at Børre spiller i Barisi der ute, at Geir kjører litt lyd for andre menigheter, at Tor Erik spiller i korpset der sånn. Alle disse tingene handler om å være et kildevel, å være engasjert der ute. Og det det engasjementet, men så vi også selvfølgelig alle på jobb, eller på skole, eller ute i verden på forskjellige områder, og det handler også om å være et kildevel. Overalt der du så du på en måte en forlenget arm fra menigheten, og som bringer dette kildevelets innflytelse bare lengre og lengre ut over menighetens område. Så tenker du kanskje at ja, men det, sånn jo i alle menigheter. Ja, sånn i alle menigheter, men vår DNA, vår tenkning helt bevisst rundt dette her. At du en velsignelse der du Du trenger ikke å komme hit for å bli velsignet, og det litt av den som forskjellen på andre. Og la meg understreke, det sier ikke jeg for at vi noe bedre enn andre menigheter, eller at sånn vi. Det handler bare om en beskrivelse av, det her vår funksjon. Det her det du med på ifra denne menigheten. Det å være en utsendelse for å påvirke de der ute. Kildevel noe av det som går igjennom. Og vi har fått flere budskap, og når man ser på de budskapene som kommet, jeg har her de første profetiske hilsenene som Livets Vann fikk. I 25.9.83, da var det Mitch Bellobaba som hadde et budskap her sånn, og jeg skal lese, for det her, det tror jeg ikke vi har. Vi har det på tape en eller annen plass, men nå blir det lagt globalt. Nå blir det tilgjengelig for alle. Og han sier følgende. For så sier Herren, jeg taler til deg, du tror kanskje at det som skjer i kveld noe underlig. Men jeg sier deg at dette har vært min plan. Det synes å utfolde seg så raskt for deg. Jeg vil at du skal vite at dette noe av det jeg har planlagt i lengre tid. Jeg sier at jeg sier til deg og til alle innbyggere i dette landet, jeg vil bevege meg på en frisk og ny måte over ditt land, og du skal være vittne til begynnelsen til en ny bevegelse. Den skal være som en vind du ikke har kjent før. Den skal nå dybdene i hvert land, og du skal se tilbake på denne dagen og si, ja, jeg var til stede i begynnelsen. Du skal huske dette øyeblikket og det som du følte i ditt hjerte. Du trodde at det du følte var bare av mennesker, men det du føler i kveld av min hellige ånd. Ettersom du åpner ditt hjerte og ditt liv, skal du bli lik en kanal av velsignelse. Legg merke til kanal og kildevel, altså kanaler av dette vannet som går utover. Du skal berøre andres liv, og de skal bli forandret. Du skal gå ut, legg merke til, du skal gå ut til de svake, og de skal bli styrket. Du skal gå ut til de blinde, og de skal se. Jeg sier deg i kveld, dette en ny bølge, dette en frisk bris, dette ikke av mennesker, men av min ånd. Derfor sier jeg deg, ta imot med et åpent hjerte det som jeg gjør i ditt land i dag, og du skal se og forstå ting du aldri forstod før, men du skal vite med sikkerhet at de av min hellige ånd. Så her har du en del av det budskapet som menigheten ble født av. Og jeg synes det fantastisk når jeg da går tilbake i tid og ser hvor vi og hva vi har vært igjennom, og så ser på disse avsnittene her, og så ser at, yes, dette her stemmer jo. Det stemmer jo. Og ikke bare det, men det er med oss og gir oss også retning i veien videre. Og jeg har flere ting som går på en måte i samme spor. Jeg har lest profetier fra Kjersti og fra Bente Bordier og fra Toril og fra Anne og fra Irene og fra mange, mange, mange som vi har fått opp igjennom. Og det er nesten Marit Kyhn, ikke minst også, som skrev, altså hun har jo vært en sånn her profetisk skribent for oss i menigheten i mange år. Og skrev ned mye av dette her, så den ene her, den er fra Marit. Det er en sånn oppsummerende sak. Men alle disse må vi takke og prise Herren for at vi hadde mennesker i menigheten som satt i det profetiske, og som lyttet til profetiske, og som skrev ned det profetiske, slik at vi kan glede oss over disse tingene den dag i dag. Når vi nå ser på, går mot avslutning, når vi ser på en måte der vi er som menighet, så ser vi at vår visjon, som vi på en måte sammenfatter, som du finner på kalenderen hver eneste måned, så står menighetens visjon her nede. Og du har samtidig denne logoen som er på en eller annen plass, der det står plogspiss, berede vei, møteplass, bygge Guds rike. Dette er en oppsummering av det som vi har fått i de profetiske hilsenene gjennom tidene, og der vi sier at vi er en plogsmissmenighet. Det handler om å bane vei og bryte vei. Det er å gå gjennom disse bommene, disse bronsebommene, eller hva det måtte være. Det er å åpne opp, og det vil være noe av vår utfordring hele tiden. Det er at vi står opp imot ting som føles at det er stengt. Men Gud vil gi oss visdom til å kunne være de som pløyer igjennom. Og det er ikke alle menigheter som skal være der, men det er der vi er. Det er den funksjonen vi har. I Kristi legeme så er det mange lemmer, og Kristi menighet i Bamble, og det er sånn man må se på seg selv, vi er en del av Kristi legeme i Bamble. Vår menighet skal ha en annen funksjon enn de andre menighetene. Ikke til å rose seg, men som en anerkjennelse og en trygghet på at det vi gjør, det er ikke det alle andre gjør, og vi gjør ikke det alle andre gjør. Det er liksom Israel, vet du, når de på en måte lengtet etter at vi vil ha en konge sånn som alle de andre, sa de. Vi vil være som alle de andre. Og i dag så er det mye av dette rundt omkring i menigheter, der de ser på en menighet og sier, ja, nå har Hillsong veldig vind. Da vil vi være sånn Hillsong. Og så vil man være kopier, i stedet for å være originaler, det Gud har kalt oss til å være. Og vi ønsker å være en original. Vi ønsker å være annerledes. Og det er en utfordring, fordi alt som er originalt presses hele tiden av det som er det felles. Alle skal være like. Det ligger en sånn konformitet. Ingen skal skille seg ut. Og i Norge i særdeleshet, der skal man liksom ikke skille seg ut. Alle skal være helt like. Hvis du har sånn, så skal jeg ha sånn. Og hvis du gjør sånn, så skal jeg gjøre sånn. Vi skal være helt likt. Vi skal se helt likt ut. Hvis det er noe som skiller seg ut, nei, det vil man ikke ha. Man vil ikke ha noe som skiller seg ut. Men Gud har kalt oss til å være med og skille oss ut og være annerledes. Vi skal være en plogspissmenighet som bereder vei for Herren. Og det handler om flere ting. Det handler om livet innad. Vi ønsker ikke å gå på kompromiss med synden i våre egne liv. Vi ønsker å ha en menighet. Det er ingen fullkommen menighet. Alle vet det som sitter her sånn. Det kan bare se på seg selv. Vi behøver ikke se lenger enn det, så vet vi at det er ingen fullkommen menighet. Og det er ikke vår ambisjon. Men vår ambisjon er å leve i renselse og omvendelse. Vår ambisjon er ikke å leve i synd. Vi kan falle i synd, men vi lever ikke i synd. Vi ønsker å ta et oppgjør, og vi ønsker å være radikale, vi ønsker å være klare på synd, at det er ikke noe som skal få herredømme i våre liv i det hele tatt. Det ønsker vi å ta et oppgjør med, vi ønsker å leve sterkt i forhold til det, og utfordre det. Og da har vi ikke på en måte noen sånne kjepphester som vi slår ned på i forhold til synd, at det er mer synd enn andre ting. For min del så er det like gærent med baktalelse som å leve i hor. Altså begge deler er synd i Guds rike, og begge deler er like utålelige i Guds øyne. Og da må man rydde opp i eget liv, og ikke la dette her få lov til å dvele. Så når vi snakker om å berede vei, så handler det om å eget liv, og rydde der sånn. Og det er jo ikke på en måte et strev, for det er noe som bare Bibelen og bare Jesu offer på korset, det er jo det som er saken. Det er bekjenn da syndene. Ikke sant? Det må man gjøre. De går ikke bort av seg selv, det står bekjenn da syndene. Det må til. Og så Hvis man ikke på en måte klarer det bare for seg selv, så kan man faktisk gå til en bror eller en søster og så si, her mine synder, jeg bekjenner for deg. Det handler om at man ønsker å ha et radikalt oppgjør med synden i sitt liv. Nå vil jeg ikke bare prøve å kjempe med dette her for egen del. Nå vil jeg stå til ansvar i forhold til et annet menneske, og da mener man serious business. Da man alvorlig i forhold til det at synden ikke skal få noe grep. For da vet man med en gang jeg ser vedkommende, så står jeg plutselig ansvarlig igjen. Ok, har jeg fått rødda opp i dette her sånn? Og det hjelper oss i seieren over synd. Synden tåler ikke lyset. Så fort du har lagt synden ut i lyset, så gjør den alt den kan for å komme seg unna. Så her handler det om å berede vei for Herren i eget liv, men det handler også om å berede vei i samfunnet der vi bor. Og da er vi med på dette her sånn, på forskjellige måter, i det å berede vei for Herren også ute i samfunnet. Der har vi vært med på mange forskjellige ting. En av de viktigste tingene som vi som menighet står i, er enhet. Og det er på en måte en av Foursquare sine DNA-deler. Vi står for enhet. Vi er et internasjonalt kirkesamfunn, og en av våre kjernelementer som står på Angelus Temple, det er vi tror på enhet mellom menigheter. Og det er derfor jeg er leder i forkynneringen, leder for fellesmøtene, fordi enhet er en del av vårt DNA. Jeg har prøvd å komme meg ut av det mange ganger, og sagt at nå er det noen andre som kan ta over, og brødrene her, de er veldig klare. Nei, det er du som er biskopen her i byen. Så det er jobben din. Og det er jo en æresbemerkning å få det som en beskjed. Berede vei for Herren. Møteplass mellom Gud og mennesker. Det er litt av derfor som også navnet Møteplassen vant fram. Det handler om også noe av vår profil. Vi har invitert alle de andre til å være med på møteplassen, men det vi ser er at de mer og mer så hopper de av lasser den ene etter den andre. Og jeg tenker sånn så, det er greit, men da kan vi mer og mer være til stede og være nettopp den møteplassen mellom Gud og mennesker. Det er på en måte en gave som verden har kommet til oss og gitt i våre hender og sagt at vi vil gjerne. Tenk at et kjøpesenter i Norge, i det moderne Norge i dag, sier vi vil gjerne at menighetene skal være til stede på vårt kjøpesenter. Hvor mange kjøpesenter finner du som har den tanken der? Jeg tror det her er det eneste i hele landet. Og der står vi, menigheten Livets Vann, det er sammen med Frelsesarmeen. De var på en måte de som var banebrytende i denne saken her sånn. Fordi at de hadde den avtalen inne fra før, og når det gikk skeis med noen av de som var i lederskapet der, sånn, så allikevel så ble menighetene betrodd å gå tilbake igjen til kjøpesenteret og starte opp et arbeid der nede. For en mulighet. For en mulighet. Det er derfor vi på en måte, jeg insisterer liksom på at når vi har bønnemøter, så på onsdagene så er det bønn på Brotorvet. Og det er fordi at vi har en innflytelse. Vi ber for mennesker. Jeg sitter der hver mandag fra 12 til 1. Og da ber jeg for alle de som går forbi, om de ikke kommer innom meg og slår av en prat. Men det skjer veldig ofte. Nå på mandag hadde jeg en ny samtale, satt der til 1:30, ble aldri ferdig omtrent. Men stadig så ber jeg da for de som går forbi. Og hvem er det som ber for de til vanlig? Sannsynligvis ingen. Men når jeg sitter der den timen, så vet jeg at disse menneskene blir bedt for. Og når vi er der på onsdagene, så er det den muligheten vi har når vi går rundt og ber. Teamet som var her, de var så sjokkert over at det fantes en sånn mulighet der vi som kristne var invitert til å være på møteplassen, og der vi kunne gå rundt i et kjøpesenter og be til Gud, og be for butikkene, be for de som jobber der. De var bare helt altså overrasket at en sånn mulighet fantes i det hele tatt. Det hadde de aldri hørt om. Igjen så har vi noe av dette her pioneropplegget, bane nye veier, som vi har fått lov til å være med på der nede. Så man ser bare gang på gang hvordan det profetiske som er gitt til menigheten fra starten av, hvordan det bare er en del av realiteten i det vi holder på med. Og så holder vi fast, vi har enda ikke sett den frukten som vi lengter etter. Vi lengter etter å se mer frukt, det er klart det. Men det handler om oss, mye av det, i forhold til å våge å gå ut og være sitt kall bevisst med de som er der ute i mørket, disse hemmelighetene som sitter der ute. Møteplass mellom Gud og mennesker, det ønsker vi også her. En av de profetiske ordene som vi har fått, da er vi tilbake til denne her, det er et syn som Greg hadde, da han sier, og det her handler om lovsangen i menigheten her. Det er en grunn til at vi i våre møter er forholdsvis enkle. Det handler om lovsang og forkynnelse, og så har vi noe tid til bønn i tillegg. Ikke masse annet som skjer. Men her skal du høre. Den andre jeg fikk se var en stor festning. Oppe på festningens mur fikk jeg se en mørk skikkelse som gikk rastløst frem og tilbake. Rundt omkring festningen stod tusener av mennesker og tilba Gud og sang lovsanger. For festningens port hadde en del av foran festningens port hadde en del av menneskene en stor rambukk, like en tømmerstokk som de bar og slo mot festningens port i takt med lovsangen. Menneskemengden tilba Gud og sang i ånden, og hver gang tilbedelsen økte i styrke, slo rambukken imot portene slik at disse til slutt ga etter. Samtidig raste murene i borgen sammen, og den mørke figuren falt også ned. Alle menneskene som omringet festningen løp inn og erobret den. Da hørte jeg Herrens stemme sa, «Jeg vil bygge min menighet, og helvetes porter skal ikke få makt over den. Vi skal seire. Det fienden har bygget opp, skal vi erobre. Hvordan skal vi få kraft til det? Jo, gjennom lovsangen og tilbedelsen. Når vi som ett legeme, en menighet, begynner å leve i kraften av lovsangen, da vil vi se at murene faller.» Greg Bretz, 13.5.1984. Så der har du bakgrunnen for lovsangen. Det er ikke en motesak hos oss. Det er en del av det Gud har sagt. Dette skal vi gjøre. Og hver gang vi løfter lovsangen, så er det denne ramboken som settes i gang og river ned disse festningsmurene. Tilbake oss avslutningsvis. Nei, vi skal si selvfølgelig. Jo, det kommer, ja. Det er derfor vi kommer inn på det. Møteplass mellom Gud og mennesker, det handler også om det vi holder på med. Og det å bygge Guds rike i hverdagen. Og da har vi det siste. Det her med Guds rike og ordet kildevel, de hører uløselig sammen. Når Jesus snakker om Guds rike, lignelser om Guds rike i Matteus 13, så kan du merke deg følgende. At omtrent samtlige av disse lignelsene i Matteus 13. Det første han, snakker om er lignelsen om såmannen som sår ordet. Og fokuset for oss som menighet i forhold til ordet er veldig høyt. Pastoren din i hvert fall, han har en høy ambisjon at det er Guds ord som forkynnes. Det er ikke veldig mye sånn her moderne greier, men det er ordet i fokus. I går så var jeg og underviste på en annen menighet. Jeg hadde 3 timers seminar om Bibelens troverdighet. Det er en av de tingene som jeg kjenner i mitt hjerte at jeg ønsker å ha et fokus på. Fordi at ordet er det som skaper forandring. Det er det som skaper forandring i våre liv, og det er det som skaper forandring der ute. Jesus brukte lignelsen om såkornet. Og når han sier om såkornet, så ser man det er jo ikke alt som bærer frukt. For det står jo det. Det var en del av det som han sådde ut som ikke bar frukt. Enten fordi det kom imellom torner og tister og ble kvalt av denne verden. Og det ser man. Mennesker mister motet fordi at de ble kvalt opp av denne verden. Noe faller på steingrunn og har bare en tynne røtter. Og når motstand kommer, så knekker det. Men det finnes frukt. Og det finnes frukt her i menigheten. Den andre lignelsen handler om ugresset og hveten. Og det er fordi at dette såkornet, det sås ute der i verden, der ugresset vokser fram. Og det handler om å være der ute, som jeg sa. Kildevel, Guds rike, være der ute i verden. Sennepsfrø, det er lite, men har stor innflytelse. Surdeigen er liten, men gjennomsyrer hele deigen. Og så er det et par om at det er en skjult skatt, og at den er dyrebar. Alle disse tingene her handler om Guds rike. Det er en skjult skatt, og det er noe som er veldig dyrebart. Det er noe som begynner i det lille, men som har en stor innflytelse. Det er på en måte sammenhengen i det vi står i når vi ser disse budskapene som vi har fått til menigheten, og det profetiske. Det kjenner jeg i hvert fall, er til stor oppmuntring i forhold til det vi har gjort. At vi har ikke gjort så mye gærent. Det er ingenting som vi på en måte burde ha gjort annerledes, sånn som jeg ser det. Det er småting eventuelt, men i det store og hele så føler jeg stor trygghet i det vi har gjort som menighet. Stor trygghet i der vi er som menighet, og stor frimodighet i forhold til fremtiden som vi skal gå sammen. Amen og amen.